VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
This is VOA Weekend dari VOA di Washington DC. Hai, apa kabar? Semoga weekendnya menyenangkan. Supaya tambah senang kita temenin nih, ada dua orang menemani Anda. Saya Vina Mubtadi dari negara bagian Maryland.
Dan saya Rifan Dwi Astono dari negara bagian Virginia. Kita bertetangga ya, Vin, ya sebenarnya.
Iya dong, ini ibaratnya Bekasi sama Jakarta ya nggak sih?
Bener, masih suka. Sedaerah lah kayak Jabodetabek, misalnya aku di Depok, kamu di Bekasi, atau siapa yang mau di Jakarta nih?
Siapa? Nah, tapi ngomong-ngomong, meskipun kita bertetangga, tapi karena dua negara bagian berbeda, ini punya aturan yang beda-beda. Misalnya soal vaksin gitu kan. Kalau di negara bagian Kupan, sekarang ini kan lansia nih masih divaksin dan belum selesai. Terus guru harusnya udah mulai divaksin, tapi ternyata banyak guru yang susah banget dapat appointment, itu sampai rebutan. Nah, kalau di Virginia kayak gimana?
Di Virginia juga hampir sama sih sebetulnya, hampir 11-12, apalagi kan sekarang juga sekolah-sekolah di sini udah mulai dibuka gitu kan, dan tanggal 15 Maret besok ini adalah deadline terakhir untuk para, apa ya sebutannya ya, kepala sekolah untuk bisa membuka sekolah mereka masing-masing, walaupun memang sistemnya masih ada yang parsial gitu, kayak 3 hari di rumah, 2 hari di sekolah, kayak gitu. Tapi untuk vaksinasi sendiri memang juga belum semuanya bisa divaksinasi, masih prioritas-prioritas tertentu, kayak tadi orang tua, tenaga medis, terus juga orang-orang yang bekerja di sektor publik yang harus ketemu dengan orang banyak. Aku sendiri belum dapat nih, walaupun kita bekerja di media, tapi aku udah pre-registrasi.
Sama,
nih.
Udah ya, cuma belum dapat kabar ya. Sedangkan kita melihat teman-teman kita yang kerja di media di Indonesia udah pada divaksin, Ivan ya.
Nah, itu dia. Aku juga pas lihat setiap updatean teman-temanku yang sesama wartawan, wah mereka udah bisa istilahnya meliput dengan lebih bebas, lebih tenang hatinya, karena dengan asumsi bahwa vaksin ini kan bisa melindungi kita dan memang sudah terbukti juga toh ada efikasinya. Tapi ya itu, aku pas ngelihat agak-agak sirik juga sih ya.
Tapi beneran loh, itu ternyata ada istilahnya. Yang dirasakan sama Rifan itu ada istilahnya, namanya vaksin envy. Jadi vaksin envy ini adalah orang-orang yang banyak ternyata gitu kan, yang merasa was-was, cemas, aduh kok dia udah divaksin, kok aku belum, aku kapan? Sedangkan kita melihat media sosial kan banyak sekali orang-orang yang posting foto lagi divaksin, gitu-gitu kan.
Kamu sendiri tapi gimana nih, Vin? Kamu apakah mengalami vaksin envy juga?
Aduh, yang bikin envy adalah karena CDC itu baru mengeluarkan semacam panduan baru yang bilang kalau orang-orang yang sudah divaksin itu boleh berkumpul dalam suatu ruangan indoor tanpa masker dan jaga jarak. Nah, berhubung aku kangen bersosialisasi ya, jadi lumayan sih. Tapi gak apa-apa, kita berdua sama-sama dengan sabar menanti giliran ya gak sih?
Setuju.
Oke, nah sambil menunggu giliran vaksin, gimana kalau kita simak dulu nih ada informasi berikut mengenai sejumlah pendeta kulit hitam di Amerika yang berusaha mengatasi ketidaksetaraan program vaksinasi COVID-19, terutama di kalangan komunitas mereka.
Nah, mereka tidak hanya berusaha memperluas akses warga kulit hitam ke vaksin, tapi juga menyadarkan warga kulit hitam mengenai pentingnya mendapatkan vaksin itu untuk mengatasi pandemi.
Melvin Marriott sudah berupaya menghubungi dokter ibunya selama berminggu-minggu untuk mendapatkan jadwal vaksin bagi ibunya. Marriott adalah satu-satunya anak yang merawat ibunya, Dorothy, yang berusia 94 tahun. Kondisi kesehatan ibunya tidak memungkinkannya untuk duduk selama berjam-jam. Marriott juga telah berupaya untuk membuat jadwal vaksin secara online, namun gagal. Setelah itu, ia mencoba menelpon klinik pada jam 8.50 pagi, tetapi kemudian ia menyerah karena ada 300 penelpon sebelum dirinya yang juga sedang menunggu untuk berbicara dengan staf klinik.
Then when I get through, I have to go through the menus. And then you'll select the vaccine registration.
Saya akhirnya dapat berbicara dengan staf klinik melalui telepon, namun jadwalnya sudah terisi semua.
Marriott adalah salah satu dari sekian banyak warga kulit hitam Washington DC yang kesulitan mendapat akses ke vaksin. Namun sesungguhnya bukan hanya akses yang menyebabkan warga kulit hitam tertinggal dalam program vaksinasi. Banyak warga kulit hitam, terutama yang berusia lanjut, enggan menjalani vaksinasi COVID-19 karena ketidakpahaman mereka akan manfaat vaksin itu, kesulitan akses, dan sebagian karena masih terkenang pada eksperimen tas gigi yang mengerikan. Eksperimen Tuskegee adalah eksperimen kontroversial yang konon didalangi pemerintah Amerika pada pertengahan abad ke-20 terkait penelitian sifilis dengan menggunakan pria kulit hitam sebagai kelinci percobaan. Eksperimen itu mempelajari efek sifilis yang tidak diobati pada populasi pria kulit hitam di Tuskegee, Alabama selama 6 hingga 9 bulan. Namun pada kenyataannya berlangsung selama 40 tahun, dari tahun 1932 hingga tahun 1972. Pendeta Wallace Charles Smith menggunakan khotbahnya di Gereja Baptist Siler, Washington DC, untuk berbicara tentang kasih dan vaksinasi dengan harapan dapat memberi inspirasi bagi jemaat kulit hitam untuk menjalani vaksinasi.
In the spirit of love, please keep at it until you get your vaccination. It's a picture of me getting my vaccination from COVID-19. Well, I want to assure all of us that it was the right thing to do. I appreciate.
Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa vaksinasi adalah hal yang tepat untuk dilakukan.
Ia berbicara tentang vaksinasi COVID-19 yang juga baru didapatnya. Pejabat Kesehatan Washington DC berharap Smith dan para pemimpin agama kulit hitam lainnya dapat berperan sebagai pemberi pengaruh yang besar di komunitas untuk mengatasi apa yang mereka sebut sebagai keengganan untuk divaksinasi di kalangan warga kulit hitam. Wallace dan beberapa pemimpin agama setempat lainnya mendapat suntikan vaksin pertama mereka bulan lalu. Jumlah warga kulit hitam mencapai lebih dari setengah dari populasi di Washington DC, namun 3/4 jumlah kematian di kota itu akibat COVID-19 adalah warga kulit hitam. Kota Washington DC kini menawarkan program vaksinasi bagi warga berusia di atas 65 tahun. Namun data menunjukkan bahwa para lansia yang tinggal di kawasan yang paling miskin dan paling banyak dihuni warga kulit hitam justru tertinggal. Sejumlah gereja kulit hitam di luar Washington DC juga berusaha menolong pemerintah dan rumah sakit untuk mendistribusikan vaksin COVID-19. Pendeta Howard Earl Jr. dari gereja New Hope Baptist di Michigan menjadikan gereja lokasi vaksinasi COVID-19. Pendeta Earl bermitra dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kent dan Layanan Kesehatan Spectrum Health untuk menciptakan tempat yang aman bagi vaksinasi di ruang kebugaran di gereja. Kami ingin menjangkau populasi warga Amerika keturunan Afrika dalam jumlah persentase yang besar dengan melakukannya di lokasi ini, kata Teresa Branson, petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kent. Barbara Falker, seorang eksekutif perusahaan layanan kesehatan sekaligus seorang pendeta di gereja Highbridge Community di Bronx di kota New York, membuka klinik sementara di sejumlah gereja-gereja. Perusahaan tempatnya bekerja, Northwell Health, menyesuaikan proses pendistribusian vaksin di antara komunitas minoritas dengan beralih dari penggunaan situs masyarakat untuk memberitahukan jadwal vaksinasi menjadi pengiriman email kepada pendeta-pendeta setempat tentang program vaksinasi COVID-19 yang dapat dibagikan di komunitas mereka. Falker menambahkan, kemitraan berdasarkan agama sangat penting untuk mendapatkan akses ke perawatan dan distribusi. Pendeta-pendeta berada di dalam lingkungan komunitas dan mereka tahu bagaimana menjangkau jemaatnya. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Masih di VOA Weekend. Dan kalau ngomongin soal vaksinasi sih yang udah pasti dapat vaksinasi 2 dosis itu adalah warga yang ada di gedung putih nih, Pin. Baik itu Presiden Joe Biden maupun juga Ibu Negara Jill Biden udah pada divaksin full 2 dosis.
Pasti, duluan malah bahkan ya pas awal-awal itu. Tapi aku sih menunggu ini aja deh, vaksin yang 1 dosis dari Johnson & Johnson, semoga ya. Anyway, berhubung tadi Rifan nyinggung soal Gedung Putih, there's one thing yang aku selalu perhatikan dari Gedung Putih dan selalu bikin penasaran, itu adalah fashionnya yang dikenakan sama ibu negara.
Yang spesial nih karena para ibu negara ini biasanya mengenakan pakaian ataupun de-styling yang tidak asal-asalan. Biasanya udah dipikirin, udah ada stylistnya yang memikirkan untuk acara apa, kemudian juga pesan apa yang mau disampaikan. Termasuk waktu inaugurasi kemarin juga kan ada berbagai pembicaraan tentang pakaian ataupun dress code ibu negara, termasuk Michelle Obama nih yang pakai terusan rajut kayak kain kayak baju rajutan gitu kan. Dan ternyata bajunya yang dipakai Michelle Obama itu adalah buah karya dari diaspora Indonesia nih, Vin.
Wow, keren banget. Oh iya, benar-benar. Ada tuh pendengar beritanya di situs VOA. Buat yang belum tahu nih ya, kita kasih tahu bahwa yang buat itu adalah seorang perempuan bernama Evita Chu. Dia ini pemilik usaha rajut yang bernama PDR Knitting ya. Jadi klien-kliennya ini banyak sekali desainer-desainer mancanegara, papan atas. Dan suatu hari mereka ini dapat orderan untuk merajut busana yang katanya proyeknya adalah top secret. Ternyata dipakai sama Michelle Obama. Ya ampun, bangga banget gak sih ya, Van ya?
Pastinya sih, kapan lagi gitu kan ya, karya tangan seorang diaspora Indonesia itu dipakai oleh sosok signifikan Michelle Obama. Walaupun juga memang banyak juga sih karya-karya warga Indonesia ataupun diaspora Indonesia yang kemudian dikenakan oleh sosok-sosok yang terkenal, yang penting di ranah internasional. Misalnya Tex Saverio yang juga itu udah terkenal banget sih ya dipakai sama Jennifer Lawrence.
Oh iya, benar-benar.
Ya, dari salah satu adegan di film Hunger Games.
Nah, by the way, ternyata ibu negara ini juga secara historis itu suka pakai sarung tangan buatan spesial gitu ya, Van ya?
Nah, ngomongin soal sarung tangan juga nih, Pin, kita juga punya liputan seru banget nih. Jadi sebuah pabrik sarung tangan di New York namanya Wing and Wave Gloves ini punya koneksi dengan Gedung Putih selama tahunan.
Udah dipakai bertahun-tahun ya sama ibu negara, tapi ketika krisis virus corona melanda, bisnis milik perempuan ini terpaksa mengubah strategi mereka. Seperti apa? Kita dengerin yuk.
Sarung tangan bisa jadi aksesoris yang melengkapi penampilan sehingga lebih elegan, seperti yang dikenakan sejumlah perempuan ternama.
Lady Gaga, we have Willow Smith, Britney Spears, Paris Hilton, Michelle Obama.
Sarung tangan tipis dibuat di Wing and Weft Glove selama hampir satu abad. Carrie Sue Nichols adalah pemilik bisnis kecil yang semua karyawannya perempuan ini. Kucing bernama Sylvie mengawasi proses pembuatan, termasuk sarung tangan yang dikenakan Jill Biden.
Jill Biden, Dr. Biden, wore our gloves for the inauguration. She wore them in three separate outfits.
Jill Biden, Dr. Biden, mengenakan sarung tangan kami untuk pelantikan. Dia mengenakannya dengan tiga busana berbeda.
Perancang busananya mengirim ukuran tangan Biden, merundingkan desain dan bahannya, seperti klien pada umumnya.
It was the only skin that I had, so those particular colors for her gloves.
Toko ini terletak di Distrik Garment New York City yang pernah menjadi pusat industri fashion Amerika. Kini, Wing and Weft Gloves menjadi satu-satunya toko pembuat sarung tangan yang tersisa di sini.
Every first lady since Jackie Kennedy, not necessarily for the inauguration, but for events that happened during the years.
Setiap ibu negara sejak Jackie Kennedy tidak selalu untuk inaugurasi, tapi untuk berbagai acara selama mereka menjabat.
Di ruang ini, sarung tangan dibuat untuk banyak sandiwara dan musikal di Manhattan, serta film. Tapi tak banyak orderan di sini, karena panggung Broadway terhenti sementara sejak Maret 2020.
We only thought that it was going to take us about, you know, a week or two to get back and running. I think about by the third week, that was when I knew that things were not going to return to normal.
Kami pikir pekerjaan berkurang hanya 1 hingga 2 minggu. Pada minggu ketiga, kami mulai khawatir bahwa situasi tidak akan kembali normal.
Sebagai gantinya, para penjahit beralih membuat masker dari rumah. Bersama toko-toko lain, Nichols berusaha membuat para karyawannya sibuk hingga Broadway bangkit lagi.
Glove makers, milliners, embroiderers, pleaters, people who sell undergarments, we all conglomerated to form this coalition.
Pembuat sarung tangan, pembuat topi, penganyam, orang-orang yang menjual pakaian dalam, kami semua bekerja sama untuk membentuk koalisi ini.
Baru-baru ini toko itu memproduksi sarung tangan dengan lapisan antibakteri supaya para klien bisa menjaga keamanan selama pandemi tapi tetap gaya.
I don't know if this is my size. Ooh, we'll see. This is probably too snug for me. But very nice looking glove and something that people can use over and over again and wash. Touchscreen and already to be thrown into the washer.
Sarung tangannya bagus, bisa digunakan berulang kali dan dicuci. Bisa digunakan untuk menyentuh layar atau kalau sudah, tinggal dimasukkan ke mesin cuci.
bahan yang digunakan sebagian besar plastik daur ulang agar lebih ramah lingkungan, tapi tetap memperhatikan tampilan yang elegan.
They're fabulous. Everybody always wants them, but these are mine. The Voice of America, VOA.
Masih menyimak VOA Weekend, persembahan dari VOA bareng Vina dan Rifan Duliastono di sini. By the way, Van, di Amerika ini lagi heboh marak gitu ya, istilah namanya cancel culture. Itu apaan sih?
Ini juga banyak orang yang pada bingung sih, yang aku lihat gitu ya, kalau misalnya di sosmed, cancel culture apaan? Jadi cancel culture ini kalau misalnya kita bahas Indonesia kan, itu mungkin padanannya sama kayak pemboikotan. Jadi ini semacam budaya yang lagi marak di Amerika, khususnya di platform media sosial ya, di mana orang-orang atau publik itu mencoba untuk memboikot orang-orang, biasanya sih public figure, yang mungkin melakukan kesalahan istilahnya. Entah mungkin mereka melakukan tindakan yang rasis, atau mungkin diskriminatif, dan lain sebagainya. Dan ini katanya sih, kalau menurut Merriam-Webster Dictionary, kamus Merriam-Webster, itu mulai populer cancel culture ini, sejak tahun 2017 ketika gerakan Me Too dimulai. Gerakan Me Too sendiri kan empowerment, perjuangan untuk menentang yang namanya tindakan-tindakan yang merendahkan perempuan kan, Vin?
Betul, betul sekali. Ternyata itu asal-muasalnya. Memang sekarang eranya adalah era apa ya? Istilahnya juga nih di Amerika adalah woke atau wokeness gitu kan, dimana ada suatu semacam tuntutan sosial agar kita lebih berempati, lebih memahami isu-isu sosial seperti itu. Termasuk nih, salah satunya adalah atlet-atlet profesional di Amerika dan dunia ini kerap menyampaikan pandangan mereka mengenai isu-isu yang melanda dunia dan suara mereka didengar oleh masyarakat luas.
Perilaku ini menjadi teladan bagi atlet-atlet mahasiswa dan pelajar di Amerika, khususnya di negara bagian California. Jadi mereka menyampaikan pandangan terkait masalah ketidakadilan rasial dan hal-hal yang dianggap meresahkan dunia. Seperti apa? Ini dia.
Ratusan atlet mahasiswa di kampus-kampus di seluruh negara bagian California merasa bertanggung jawab untuk berkumpul dan berbicara mengenai keadaan dunia yang meresahkan. Banyak yang mengambil contoh dari atlet profesional yang telah memberikan generasi berikutnya keberanian untuk membuat perubahan. Atlet-atlet terkenal seperti LeBron James, Stephen Curry, atau tim sepak bola wanita Amerika menggunakan suara mereka untuk mempengaruhi perubahan. Sikap ini memberi atlet pelajar dan mahasiswa keyakinan bahwa mereka juga bisa melakukannya dimanapun mereka berada. Damian Lee adalah atlet tim basket Golden State Warriors.
We look at the things that we experienced growing up and you know the way that we've been molded and now you know like I said before we're speaking out on our platform and talking about the injustices and talking about how you know the youth is really what's going to change the future.
Kami menyaksikan hal-hal yang kita alami selagi kita tumbuh besar, bagaimana kita dibentuk. Kami berbicara pada platform kami mengenai ketidakadilan dan bagaimana pemuda benar-benar akan mengubah masa depan.
Gubernur California dari Partai Demokrat Gavin Newsom mengatakan sikap para atlet ini menunjukkan mereka juga ingin mengekspresikan diri.
As you see some of these icons in the league that are willing to put their reputations, their brand on the line to take the risk that there may be blowback, it makes it so much easier for these young people to say, you know what, I want to be like this person, not just in terms of the quality of their ethic and work and the style of their play, but I want to be something bigger than just that athlete. I want to express myself fully as a human being.
Seperti yang kita saksikan, para pemain penting di Liga Basket bersedia mempertaruhkan reputasinya, merek mereka, dan mengambil risiko bahwa kemungkinan akan ada dampak buruknya. Itu mempermudah para atlet muda untuk mengatakan mereka ingin menjadi seperti para atlet terkenal itu, tidak hanya dalam hal kualitas etika, cara kerja, dan gaya permainan mereka, tetapi ingin menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekedar seorang atlet. Mereka ingin mengekspresikan diri sepenuhnya sebagai manusia.
September lalu, pemain sepak bola dari Universitas Negeri San Jose di California, Christian Webb bersama rekan satu timnya dan beberapa atlet pelajar lainnya memimpin aksi damai dari kampus utama mereka ke balai kota. Para atlet ini juga menyelenggarakan lomba lari sepanjang 5 km, Race for Change, untuk membantu menciptakan kesadaran akan masalah-masalah rasial dan terkini di komunitas. Christian Webb adalah orator utama pada aksi damai itu.
There was a huge emphasis to go out and create change. We weren't just out here venting endlessly and saying, okay, this is what we're stuck with. We wanted to vent, figure out what the problem is, and how we as a team can use our platform to create change.
Ada penekanan penting untuk hadir dan menciptakan perubahan, bahwa kita tidak akan diam saja dan mengatakan, oke, ini masalah yang tidak bisa kita pecahkan. Kami ingin mengetahui masalahnya dan bagaimana kami sebagai tim bisa menggunakan platform kami untuk membuat perubahan.
Rekan satu tim Web, Kate Hall, menekankan setiap orang punya peran dalam melawan ketidakadilan.
The big reason why I joined this group was not only just to educate myself, but also to educate people around me, you know, and as a white person on a football team that's predominantly people of color, I felt like it was really important for me to get involved, you know.
Alasan saya bergabung dengan kelompok ini bukan hanya untuk mendidik diri sendiri, tapi juga untuk mendidik orang-orang di sekitar saya. Sebagai orang kulit putih di tim sepak bola yang didominasi orang kulit berwarna, saya merasa sangat penting untuk terlibat. Itu merupakan salah satu hal terpenting.
Pemimpin pelatih tim Golden State Warriors, Steve Kerr, dengan tegas mendukung gerakan Black Lives Matter.
The young people, by being so engaged and aware of what's happening, are really setting the table for what's coming.
Anak-anak muda dengan demikian akan terlibat dan sadar akan apa yang terjadi, benar-benar mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Anda masih bersama VOA Weekend, kali ini bersama saya Rifan dan juga Vina, tapi ini udah setengah jam kita menemani Anda di akhir pekan ini. Sudah banyak sekali cerita-cerita yang kita sudah bagikan, tapi semoga cerita-cerita lainnya juga masih bisa Anda dengarkan di episode-episode berikutnya ya, Vin.
Betul sekali, dan kalau misalnya pengen dengar ulang atau pengen baca, langsung aja ke situsnya VOA di voaindonesia.com atau di media sosial juga ada loh, Facebook, Twitter, Instagram, penuh dengan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Akhirnya, kita pamit dulu ya, saya Vina Muptadi dari Negara Bagian Maryland.
Dan Ceritan Wiastono dari negara bagian Virginia. Sampai jumpa.